Poštovani slušalci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li će u Srbiji i Hrvatskoj ponovo biti uvedeno obavezno služenje vojnog roka. Sagovornici su bili Predrag Petrović, direktor istraživanja Beogradskog centra za bezbjednostnu politiku, Igor Tabak, analitičar zagrebačkog portala Obrane i sigurnost. Bila je riječ o tome zašto je ta tema ponovo aktualizovana u Srbiji i Hrvatskoj, postojali za to geopolitički razlozi. Da li je jedan od razloga što profesionalni vojnici u obje zemlje nezadovoljni svojim položajem i platama sve više napuštaju vojsku? Zašto se krajnja desnica obje države najglasnije zalaže da mladi obavezno idu u vojsku i da li je to tema na kojoj se stiče politička popularnost? Razgovaralo se i o tome koliko bi trajalo služenje vojnog roka, o anketama koje pokazuju da su srednje i starije generacije u velikom broju za obavezno služenje vojnog roka, dok su mladi u jednoj i u drugoj zemlji skeptični. Da li će se mnogi od njih, da bi izbjegli odlazak u vojsku, pozivati na prigovor savjesti što im garantuje Ustav u obje zemlje? Koliko bi trajalo služenje vojnog roka, zašto vlast ni u Srbiji ni u Hrvatskoj još nije izašla sa računicom koliko bi koštalo uvođenje obaveznog služenja vojnog roka? Da li je riječ o astronomskim ciframa, kako tvrde neki kritičari, kao i o tome zašto je izvjesnije da će mladići iz Srbije prije u vojsku nego njihovi vršnjaci iz Hrvatske? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li će u Srbiji i Hrvatskoj ponovo biti uvedeno obavezno služenje vojnog roka. Naši sagovornici su Predrag Petrović, direktor istraživanja Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, i Igor Tabak, analitičar zagrebačkog portala Obrana i sigurnost. Gospodine Petroviću, nedavno je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da je razgovarao sa vojnim vrhom Srbije o ponovnom uvođenju obaveznog služenja vojnog roka i da su mu generali izneli, kako je rekao, uverljivu argumentaciju da je to potrebno. Rekao je da im je naložio da do 1. maja dostave predloge. Znači li to da je uvođenje obaveznog vojnog roka u Srbiji gotova stvar?
Pa nije još gotova, ali je veoma izvesna, s obzirom da se vojska Srbije već dugi niz godina suočava sa velikim odlivom kadra iz njenih redova. Tu se ne radi samo o običnim vojnicima, nego se radi o visoko obučenim oficirima vojske Srbije. Na taj način praktično sadašnje političke vlasti pokušavaju da poprave, nadomeste posledice lošeg upravljanja vojskom Srbije. A najlakše naravno da se krene sa pričom o obaveznom vojnom roku. Pored toga, ponovno aktualizovanje priče o vojnom roku je veoma pogodno i za političke vlasti u smislu podizanja rejtinga, s obzirom da vojska Srbije već tradicionalno uživa visoko poverenje kod građana Srbije i oni je smatraju za najmanje korumpiranu instituciju. Na taj način, kada se vi oslonite na vojsku, kada prikazujete da vi već ulažete finansijska sredstva u obnovu naoružanja, a sada i brojno pokušavate da ojačate vojsku, to dođe veoma zgodno političkim vlastima, ovim veoma za njih nezgodnim političkim vremenima.
Gospodine Tabak, nedavno je i hrvatski ministar obrane Ivan Anušić izjavio da se pripremaju 3 scenarija dužine vojnog roka koji će biti prezentirani predsjedniku i premijeru i da će nakon toga uslediti dogovor na koji način i od kada provoditi vojni rok. Znači li to da će uskoro biti doneta odluka o ponovnom uvođenju obaveznog služenja vojnog roka u Hrvatskoj?
Mislim da je to jako neizvjesno, da pa će čak i ne baš vjerojatno. S jedne strane, u Hrvatskoj se ta tema povlači svakih nekoliko godina uvijek s margina političkog spektra, i ovog puta, evo u zadnjih mjesec dana, to je opet u Saboru stavljeno kao tema, a mislim da se više uklopilo u naš predstojeći predizborni kontekst, budući da evo u Hrvatskoj je ovo velika izborna godina i što se tiče parlamentarnih izbora i europskih izbora i onda predsjedničkih izbora, i čini mi se da je to zapravo glavni okvir unutar kojeg se tu zapravo igramo, a u Hrvatskoj je vojni rok zamrznut, dakle nije ukinut, zamrznut je odlukom parlamenta, pa bi vjerojatno onda i za bilo kakvo odmrzavanje ili promjenu opet trebala odluka parlamenta. I to sve skupa jasno stavlja stvar na sam rub političkog horizonta.
Gospodine Petroviću, zašto je obavezno služenje vojnog roka ponovo aktuelno u Srbiji? Da li zbog nestabilne situacije u svetu, da li se Srbija osjeća ugroženo?
Zvanično opravdanje za aktualizaciju ponovnog uvođenja vojnog roka je taj što bi po priznanju samog vojnog vrha vojsci nedostaje vojnika, ali isto tako oni se oslanjaju i na koncept takozvane totalne odbrane i vojne neutralnost, koja podrazumeva između ostalog i oslanjanje na sopstvene snage, a to podrazumeva i služenje vojnog roka. I kao neki treći argument je i taj da je geopolitička situacija u svetu veoma nepredvidiva i nestabilna. I to je najmanje zapravo jasan argument s obzirom da je i u drugim državama situacija nestabilna. Tako da je to više kao jedan izgovor da Srbija treba, za ne daj Bože, da jača svoju vojsku.
A dobro, da li je Kosovo jedan od motiva za jačanje vojske Srbije?
Kosovo je visoko na listi kada govorimo u smislu prioriteta odbrane. To su strateškim dokumentima ističe, ali nigde ne postoji jasno rečeno da je potrebno jačati vojsku zbog toga što je moguće izbijanje sukoba na Kosovu.
Gospodine Tabak, da li se u Hrvatskoj pokreću razgovori o ponovnom uvođenju obaveznog vojnog roka zbog nestabilne geopolitičke situacije? Treba li se pripremati za najgore?
Uzmite u obzir da je Hrvatska, za razliku od Srbije, u NATO-u i u Europskoj uniji. Dakle, ona je itekako svrstana, apsolutno niti ne tvrdi, niti nije nesvrstana ili neutralna. To se tiče globalnih stvari, Hrvatska i politika i obrana se uklapaju u širi zapravo okvir. Prema tome, Hrvatska je jako jasno, recimo što se tiče rata u Ukrajini, svrstana sa Ukrajinom. Hrvatska, što se tiče Izraela, također igra unutar europske politike. U nekim diskusijama bilo je spomena i Ukrajine, i Izraela, i Gaze, i Hutija, i Jemena, i čega već sve ne, ali dobrim dijelom čini mi se da ta rasprava u Zagrebu je na neki način potaknuta gledanjem naše političke desnice prema Beogradu i prema Srbiji, bez zapravo uzimanja u obzir bilo kakvih širih konteksta i bilo kakvih stvari koje su malo dublje ili ozbiljnije od nekih prisjećanja na 90. koja zapravo su dosta povijesna stvar.
Jer to znači da oni koji se zalažu za ponovno uvođenje obaveznog vojnog roka misle da to treba uraditi zato što to radi Srbija.
To je jedan od argumenata, ali jednako ko što se u Srbiji baš ne voli spominjati Kosovo, tako i Srbija nije jedini argument. Pa se onda priča o široj globalnoj situaciji, o nekakvim novim prijetnjama koje zapravo malo tko definira. Sve to skupa se miješa s nekakvim povijesnim sjećanjima na bivše sustave, na ročne vojske, što je koncept od kojeg je Hrvatska zapravo prije dosta godina ipak odustala nakon dosta promišljenja. Hrvatska je početkom 2008. zamrznula taj ročni sustav i zapravo teško mi je zamisliti što bi se u ovom našem obrambenom kontekstu dobilo uvođenjem nekakvog obaveznog služenja vojne obveze, tim više što to se onda vidi zapravo i u ovim političkim diskusijama gdje se jednako spominju i nekakvi tečajevi prve pomoći, snalaženja u prirodi. Tu je jedna sadržajna zbrka na dijelu i mislim da je to uvelike pokazatelji koliko čitava tema zapravo u Hrvatskoj nije ozbiljna.
Gospodine Petroviću, ko se u Srbiji najviše zalaže da mladi ponovo obavezno idu u vojsku?
Naravno, tu se vlast najviše zalaže i ona je u prethodnih skoro 10 godina u nekoliko navrata oživela tu ideju i stavljala je na političku agendu, a pored toga tradicionalno desničarske političke partije, jer svuda kod desničara vojska predstavlja stub nacije, stub države i za njih je normalno da mladi ljudi se obučavaju i stiču i samo vojne veštine, već i da stiču moralne vrednosti u vojsci.
Desnica koja se zalaže, ta desnica je u opoziciji.
U opoziciji, da.
A kakav je odnos proevropske opozicije?
Uglavnom smatraju da se radi o jednom politikanskom pokušaju vlasti da pokriju neke afere koje su trenutno aktualne sa vojnim rokom.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li će u Srbiji i Hrvatskoj biti uvedeno obavezno služenje vojnog roka. Sagovornici su Igor Tabak, analitičar zagrebačkog portala Obrana i sigurnost, i Predrag Petrović, direktor istraživanja Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Tabak, ko se u Hrvatskoj najviše zalaže za uvođenje obaveznog služenja vojnog roka?
S jedne strane, to je također desna opozicija, koja je zapravo politički nerelevantna, dok ljevica i centar zapravo nisu za to, i to jako glasno. HDZ trenutno igra igru, dakle to je desni centar, i čini mi se da u predizbornom kontekstu s jedne strane desnijem spektru krade ideje, pa evo među ostalim i pitanje vojnog roka, čisto preuzevši tu raspravu i rastegnuši ju do nekakvih izbora, da bi zapravo to sve uvelike bilo prilično neozbiljno. To je jedan igrokaz koji se kod nas već po peti, šesti put ponavlja zadnjih 6-7 godina, i ovo je još jedna repriza, a opet s jednako malo konkretnih podataka, s jednako malo konkretnih procjena troškova, gdje u isto vrijeme pravo opremanje oružanih snaga, prava modernizacija je vidljivo skupa i teška i jedva ide, a ovo bude više ukras za pojedine medije i za raspravljanja u parlamentu kad se želi solit pamet.
Gospodine Tabak, kakav je stav predsjednika Milanovića, a kakav je stav premijera Plenkovića prema uvođenju obaveznog služenja vojnog roka?
Premijer, pa onda i ministar obrane, kad su se dohvatili te teme, zapravo su ju prebacili na sustav Ministarstva obrane i oružanih snaga, koji bi tek trebao izraditi nekakve opcije o kojima bi se onda moglo razgovarati. Predsjednik Milanović je samo naznačio da je tema ozbiljna i da bez njega tu ne može biti donošenja odluka, što za čudo nije preraslo u novi sukob između vlade i predsjednika, jer je vlada također primijetila da eto, radi se o dovoljno bitnoj temi da predsjednik kao vrhovni zapovjednik tu mora imati svoju riječ. Prema tome, čitava ta stvar je na neki način odgođena za nadolazeće mjesece, kad bi onda valjda po prvi put u nekoliko navrata takvih rasprava konačno iz obrambenog sustava trebali isploviti nekakve ozbiljnije procjene i resursa i troškova i mogućih konceptualnih pristupa ovoj temi.
Gospodine Petroviću, pomenuli ste da je jedan od razloga uvođenja obaveznog služenja vojnog roka u Srbiji i to što nema dovoljno profesionalnih vojnika. Da li se vojska značajno osipa? Da li ljudi odlaze zbog malih plata i loših uslova?
Da, mi smo radili jedno istraživanje pre nekoliko godina na tu temu, zašto smo primetili taj trend još od ranije, ali on se uvećao i ubrzao, i u prethodnih 5 godina prema proceni Vojnog sindikata Srbije, vojsku Srbije napustilo 10.000 profesionalnih vojnika i oficira, što je ogroman, ogroman broj. Jeste jedan od razloga su i loše plate, ali ne samo to, nego i radni uslovi, radno okruženje u kojima se oni nalaze. Oni se suočavaju sa stalnom degradacijom profesionalnosti i profesionalnog načina upravljanja vojskom, bilo sa političkog nivoa, bilo sa vojnog nivoa, i to posebno dolazi do izražaja kod ljudi koji su visoko obučeni i visoko školovani. Između ostalog, mi svedočimo i tome da Vojno-bezbednostna agencija vrši pritiske na članove vojnog sindikata kako bi napustili sindikat i odustali od borbe za svoja, pre svega, radna prava. To je jedno okruženje koje nimalo nije podsticajno za profesionalnog vojnika i oficire, Tako da sa tim će se suočiti s budući regruti ukoliko dođe do obnove služenja vojnog roka.
Gospodine Tabak, da li se osipa profesionalna vojska u Hrvatskoj?
S obzirom da zadnjih godina je kod nas bilježen priličan pad transparentnosti, meni je to zapravo teško odgovoriti. Rekao bi čovjek da da, i vidljivo je da je sve teže naći mlade ljude koji bi ušli nanovo u taj sastav. Dakle, jasno je da je tu problem, među ostalim se vidjelo i nedavnim dizanjem starosnih limita za boravak i nastavak rada u oružanim snagama, ali mislim da to sve još nije totalno zabrinjavajuće, tim više što eto u Hrvatskoj trenutno je u tijeku veliko preslagivanje čitavih setova plaća i koeficijenata u državnom sektoru. Tu će i vojska imati jednu ozbiljniju povišicu plaća, navodno sa fokusom na redovnu vojsku, ne toliko na časnike koliko na baš na vojnike i mornare.
Gospodine Petroviću, koliko bi trajalo obavezno služenje vojnog roka u Srbiji? Pominju se 3 mjeseca.
Da, pominju se 3 mjeseca, ranije se pričalo o 6. Dakle, licitira se sa različitom dužinom trajanja vojnog roka, pa čak se ide i na neke kraće varijante kako bi se pridobila javnost i pre svega mladi da lakše služe vojni rok. Ali naravno to će biti jako, jako teško, jer istraživanja pokazuju da pola ispitanika mladih je za služenje vojnog roka, dok druga polovina je protiv. Za pretpostaviti da te polovine koji su za, svakako bi jedan broj njih uložio prigovor savesti. Tako da sa tim onda brojkama treba uklopiti i dužinu trajanja vojnog roka.
Imam utisak da se za ponovno uvođenje obaveznog služenja vojnog roka najviše zalažu oni na koje se ta obaveza ne bi odnosila.
Da, da, svakako. Najviše ljudi srednjih godina i stariji se zalažu za ponovno uvođenje. Kada pogledamo da javnomjenske istraživanja, 70% građana je za, međutim većina onih koji su za to su ljudi srednjih godina i stariji. Oni imaju neka druga sećanja na ta vremena, na neki za njih sistem koji je bio znatno bolji, uređeni, disciplinovan. Imaju jednu znatno romantizovanu predstavu o tome kako vojska funkcioniše, između ostalog, i kao razlozi se navode zašto bi sad trebalo uvesti ponovno vojni rok, da se mladi nauče redu, disciplini, dakle sve nešto što nije glavna uloga vojske, već pre svega porodice.
Gospodine Tabak, da li se u Hrvatskoj razgovara o tome koliko bi eventualno trajao vojni rok ako bi bio uveden?
Da, i tu se licitira od mjesec dana, 2, 3, čak tu i tamo neki su spominjali i duže, ali to su sve zapravo stvari još uvijek bez službene podloge, kao evo, ko što je kolega spomenuo, u Srbiji, u Hrvatskoj se uvelike takve teme zapravo redovito pokreću i nalaze najbolju publiku u starijoj populaciji, gdje se onda čuje da mlade treba naučiti redu, treba ih naučiti ranom ustajanju, slaganju kreveta, slušanju starijih i autoriteta, treba na neki način ih odmaknut od kompjutera i ekrana. Tu znaju biti dodane i nekakve sportske priče o tome da treba im nabiti kondiciju, treba ih uvježbati da trče kroz prirodu po mogućnosti više kilometara, jer evo današnji mladi em budu pretili, em se ne bave sportom ko što bi trebali, em ne slušaju ko što bi trebali. Dakle, to je dobrim dijelom sadržaj te priče.
Da li ima konkretnih predloga o tome koliko bi trajalo služenje vojnog roka? Da li se pominju i u Hrvatskoj 3 mjeseca?
Pa da, mislim da čak je ministar obrane se izjasnio da njemu osobno, temeljem njegovog vojnog iskustva, mu se 3 mjeseca čine dobrom mjerom, ali bilo je govora i o kraćim, od 2 mjeseca, ko što, ako se ne varam, trenutno traje kod nas dragovoljno služenje. A iz same vlade, dakle od premijera, se prije koji mjesec čulo o nekakvim varijantama od mjesec dana, nekakvim ljetnim tečajevima koji bi bili između mature i upisa na fakultet u zapravo mladim ljudima najstresnijem momentu, gdje bi onda, velim, se spominjalo u šumi nekako kampiranje, dizanje tjelesne spreme, snalaženje u prirodi, prva pomoć, uvježbavanje reagiranja na nuklearno-kemijske, biološke prijetnje i takve nekakve priče, ali sve to je uvelike bez službene potvrde i bez da je uklopljeno u bilo koji jasan koncept o kojem bi se onda moglo ozbiljno diskutirati sa brojkama, a kamoli da to se prelije u parlamentarnu raspravu.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li će u Srbiji i Hrvatskoj biti uvedeno obavezno služenje vojnog roka. Sagovornici su Predrag Petrović, direktor istraživanja Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, i Igor Tabak, analitičar zagrebačkog portala Obrana i sigurnost. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Tabak, našao sam podatak da se 2007. godine preko 70% mladih u Hrvatskoj pozvalo na prigovor savjesti da bi izbjegli da idu u vojsku. To bi se naravno ponovilo i sada ako ponovo bude uvedeno obavezno služenje vojnog roka.
Ti podaci otprilike odgovaraju. Većina mladih je tada izbjegavala služenje vojne obveze. Pri tome ono što još gore, njihovo civilno služenje, koje je onda bilo i dužeg trajanja, zapravo je bilo organizirano dosta kaotično, pa se teško može reći koliko je to zapravo radnih sati bilo odrađeno, a još se manje može reći koliko je taj sav odrađen posao vrijedio ondje gdje se obavljao, jer evo u nekim zapadnim zemljama vrijednost takvog civilnog služenja je jedan veliki argument za zadržavanje čitavog sustava obveznog služenja. Djelovanje mladih koji nisu s puškom i u hitnoj pomoći i u službama zaštite spašavanja u nekim zapadnim zemljama predstavljaju jednu ozbiljnu društvenu, ali i financijsku vrijednost koju se kod nas nije obračunalo kad se je o tim stvarima razgovaralo i onda je čitav sustav bio zamrznut, zapravo praktički ukinut, budući da su i nekretnine otišle izvan obrambenog sustava i čitava ta mašinerija je rastavljena. To je samo jedan aspekt problema s civilnim služenjem koji onda naravno se nadovezuje na sve ove priče o obvezama ovakvog ili onakvog tipa.
Gospodine Petroviću, vi ste rekli da prema istraživanju otprilike 50% mladih je za uvođenje obaveznog služenja vojnog roka, a 50% protiv. Da li je urbana populacija mladih više protiv nego ruralna?
Da, to svakako, urbana populacija tradicionalno je protiv služenja vojnog roka. Vojska Srbije je zapravo iskusila poteškoće kod tradicionalno naklonjene mlade populacije sa juga Srbije koji su išli rado na dobrovoljno služenje vojnog roka ili su išli u profesionalni sastav Vojske Srbije, da u posljednjim godinama nisu baš tako voljni da to učine. Tako da to osipanje je vidno čak i kod ruralne populacije.
Znači, ne važi više ona stara maksima rado Srbi ide vojnike?
Pa to davno ne važi. To je opet jedan od, naravno, mitova.
Gospodine Tabak, da li u Hrvatskoj postoji ikakva računica koliko bi koštalo uvođenje obaveznog vojnog roka?
Ne, do sad se nijednom nije došlo do toga. Do sad je već evo zapravo novost da se od ministra obrane čulo da on računa na oko 17.000 mladih, iako izgleda da je bilo spomena samo na muški dio populacije mladih, što je zapravo dosta zanimljivo, budući da u aktualnom sustavu dragovoljnog služenja ima jedna dobrana kvota djevojaka koje se javljaju, a koje bi u ovakvom sustavu zapravo bile, ako ne isključene, ali ono vidljivo marginalizirane. Bilo kakvo pitanje opremanja, bilo kakvo pitanje infrastrukturnih troškova koje bi ponovna uspostava obveznog služenja tražila, dakle hrana, grijanje, onda oprema, zaštitna oprema, naoružanje, instruktori, prostori za takve aktivnosti, to je sve još nejasno i u magli. Među ostalim se spominje onda i nekakve mjesečne naknade ročnicima koje danas ne bi mogle biti zanemariva cifra. Tu se spominju novčani iznosi usporedivi sa mjesečnim plaćama i onda to na jedan put dovodi do astronomskih cifri.
A dobro, ima li konkretno neka cifra? Ima li približno nešto?
Ne. U Hrvatskoj se nije zapravo došlo ni u jednom momentu do ikakve iole zaokružene cifre koja bi definirala troškove potrebne za novu uspostavu takvog sustava.
Gospodine Petroviću, ima li ikakvih računica u Srbiji koliko bi koštalo ponovno uvođenje vojnog roka?
Mi imamo neke cifre i to pre svega bivši oficiri su iznali podatak da je za vreme mandata Zorana Đorđevića, dok je on bio ministar odbrane između 2016. i 2017. godine, naložio da se uradi proračun koliko bi zapravo koštalo ponovno uvođenje služenja vojnog roka i ta cifra ide od 700 miliona evra do milijardu evra. To su ogromne cifre i ogromni novci i navodno zbog toga se u tom momentu i odustalo ponovnog uvođenja služenja vojnog roka. Međutim, ono što mi danas možemo da čujemo od predstavnika vladajuće partije, ali ljudi iz vojske koji se nalaze na visokim položajima, da je zapravo ta cifra bi danas bila znatno, znatno manja, jer je navodno vojska Srbije znatno uložila u svoju infrastrukturu i kasarne. Iskreno, ja čisto sumnjam da je obim ulaganja u infrastrukturu tog nivoa i cene umeđu vremenu su znatno, znatno skočile. Tako da svakako da je ta cifra ogromna, ali to ne treba da smatramo kao veliku prepreku za vladajuću partiju. Ona voli te velike infrastrukturne projekte i za nju bi to bio jako dobar biznis, s obzirom da je navikla da operiše sa tim velikim infrastrukturnim projektima, grandioznim, i onda da se hvali kako je eto zadužila zapravo buduća pokolenja.
Znači, nikakva konkretna cifra sad, kad je ponovo oživljeno, kad je Vučić dao nalog da mu se pripremi predlog do 1. maja, znači nikakva konkretna cifra nije pominjana?
Ne, ne, ne.
Ima li spekulacija odakle pare za to? Jer Srbija sad ima dosta velike troškove, organizuje i Expo koji jako puno košta, to bi bio veliki dodatni trošak. Odakle pare? Jel bi to došlo iz zaduživanja ili odakle?
Pa verovatno kao i do sada kroz zaduživanja.
I na kraju, u zaključku, gospodine Petrović, da li će mladi u Srbiji uskoro morati u vojsku?
Teško je to sad zaključiti. Meni se čini da je vladajuća partija ozbiljna u nameri da pokuša ponovno uvođenje obaveznog služenja vojnog roka, jer se suočava sa problemom popuna jedinica, a druge strane opet je to jako prigodno za pridobijanje političkih poena.
Gospodine Tabak, mislite li vi da će mladi u Hrvatskoj uskoro krenuti da služe obavezni vojni rok?
Prilično jasno da kad bi ta tema i stvarno se zakotrljala u politici, kad bi uspjela sadržajno doći do sabora, kad bi sabor i izglasao nešto takvo, to nije odmah neposredno na vidiku. Ono što će se puno prije vidjeti je dolazak prije nekog vremena kupljenih borbenih aviona Rafale, koji su također jako jasno stavljeni u politički i predizborni kontekst, gdje je jasno da barem u nekim završnim, ako ne ranim predizbornim skupovima, bilo bi dobro imati prelete eskadrile borbenih aviona iznad glava vladajućih političara, a onda u tom svjetlu zapravo obvezni vojni rok je, da velimo, na dugom štapu.
Dobro, evo ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Petroviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Tabak.
Hvala.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Igor Tabak, analitičar zagrebačkog portala Obrana i sigurnost, i Predrag Petrović, direktor istraživanja Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Toliko u današnjem programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google Podcast i iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.